wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhur oodahan oo kale aad si toosa uga dhegaysataan idaacadda dalsan. Qodobada aad warka ku dhegaysan doontaan hadduu ebraali ka noqdana waxaa ka mid a
eedanaba sugu dayay sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo gacanta u geliyay booliiska soomaaliyeed gacan ku dhiiglihii dhawaantan gabarta ku gubay magaalada muqdisho.
Weerar madaafiica oo lagu qaaday degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta bilaabay doodooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka dalka.
faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya dilkii loo geystay macalin cabdiraxmaan macalow oo lagu dhex dilay iskuulka u dhigayay.
soomaali shir weyn uga qayb gelaysaa addisababa xilli weli uu jiro khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya.
shirka lixaad ee xeeraalayaasha soomaaliyeed oo maanta ka furmay muqdisho.
akhbaaraad kadib haddana aqalka sanadka maraykanka oo ansixiyey 95 bilyan oo la siinayo israa'iil iyo dalal kale.
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal wholesalers. shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b29 oo isugu jirta maris iyo qabays, pasta indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamio, bob drink iyo marimas. sagal wholesalers.
waa duhur 4-14 bisha labaad sanada 2024. aanu ku bilownay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ciidanka booliska soomaaliyeed ku wareejisay gacan ku dhiglihii gubay xaaskiisa, sida warkan ku faahfaahinaya wariyaheena cabdinaasir cadaala.
booliiska soomaaliya ayaa waxaa gacanta loo geliyey nin dhowaan xaaskiisa ku gubay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, kaasi oo laga soo qabtay gobolka waa deegaanada maamulka galmudug ee xilli halkaasi uu ku dhuumaalaysanayey. ninkan oo dhowaan ay gacanta ku haysay hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxaa ugu dambeyntii maantii lagu wareejiyey booliiska soomaaliya, iyadoo si toos ahna ay uu hadda kadib gacanta ugu jiro booliiska soomaaliya, waxaana loo gacan geli doonaa amase arrintiisa la wareegi doonaa hay-adaha cadaaladda. ninkan ayaa xaaskiisa oo xaamilo ahayd waxa uu dhowaan ku gubay magaalada muqdisho, waxaana ay u geeriyootay dhaawaca kasoo gaaray dab uu qabadsiiyey, kadibna waxa uu ka baxsaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo ugu baxsaday deegaanada maamulka galmudug, halkaasi uu dambeyntii laga soo qabtay. kadibna waxaa si toos ah gacanta ugu dhigay kiiskiisa oo la wareegay waxaa la wareegay hay-adda NISA, iyadoo haatan u gacan gelisay booliiska soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha ku shaqada leh ee cadaaladda.
aad baad umahadsantahay Saleban Cadaala. markaana wararka naga soo gaaraya degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in xalay saqdi dhexe al-shabaab weerar madaafiica ay ku qaadeen degmadaasi. goobjoogayaal ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in hoobiyaasha ku dhaceen bannaanka hore ee saldhigyada ciidamada, hase yeeshee weli aan la shaacin khasaaraha ka dhashay hoobiyaashaasi. sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ay dhankoodu uga jawaabay weerarka al-shabaab hoobiyaal ay ku garaaceen goobihii ay al-shabaab madaafiicda kasoo tuureen. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee degmada ceeldheere ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii, hase hoobiyaasha ee kaga yimid al-shabaab, isla markaana xaaladda degmada ay tahay mid wanaagsan hadda.
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta doodoodii waxa ay ku leeyihiin arrinta bilaa hargeysa, iyagoona ka doodooya arrinta ku saabsan wax ka beddelka dastuurka dalka. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo loo qeybiyey nuqulo ka mid ah wax ka beddelkii lagu sameeyey 4 qodob ee in la doodo ay tahay ayaa maanta inta badan doodoodii ka yeeshay. qodobka ugu horeeya xildhibaanada labada aqal ee loo soo gudbiyey waxaana ka mid ah doodoodii xildhibaanada labada aqal maanta ay ka yeesheen mid ka mid ah cutubyada ah waxa laga wax ka beddelka lagu sameynayo ee dastuurka soomaaliya.
dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal ay leeyihiin dhammaan bahda meesha joogta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa guddiyada kasoo shaqeeyey dastuurkan oo runtii markaad akhriso aada dareemayso in luuqadda qaanuuneed ay adeegsadeen ay aada u sarreyso, si fiicanna usoo turxaan bixiyeen. intaa kadib waxaan rabaa inaan toos u galo doodayda. cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad faqrada shanaad haweenka xildhibaanada ay halkan ka soo jeediyeen waxaan rabaa inaan ku sakangareeyo kuna taageero in codsiga ay soo jeediyeen loo tixgeliyo oo kootadooda farsamo kastaba ha ku timaadee la caddeeyo waxa ay leeyihiin si baritoo leh aan garabka loogu riixin.
Salaan kadib sida habdhowre samsam oo ah habdhowraha aqalka sare ay sheegtay keliya halkan waxaan usoo istaag inaan sakangareeyo. Waxaan leenahay dastuur la qoray lagu shaqeeyo, la rabaa haddeertaan inta la furo in la bedelo oo ama siiqadaha la hagaajiyo ama erayadaha la hagaajiyo waxaa lagu dara waxaa laga dhimo waqtigeedii. Maadaama hadda aan ku guda jirno waxaan jeclaysanaa annagana doorkeena inaan ka galno kuraasta hadda aan ku fadhina waxaan ku fadhinaa heshiis rag. Dastuurkan wuxuu qorayaa in ay siman yihiin ama xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ay u siman yihiin si dastuurkan noo qoran looga dhabeeyo. Waxaan rabnaa inaan ka dhabaysaan kuraasta aan ku fadhino inay tahay mid annagu aan leenahay oo la og yahay oo aanan heshiis rag aan ahayn oo dastuurka si toosa loogu qoro 300% inaan leenahay.
Aad baan ugu mahadcelinayaa labada guddi ee kan baarlamaanka iyo kan ee dastuurka, labada guddi ee ka shaqeynayay dastuurka, shaqada ay soo qabteen iyo howlaha ayna soo gaarsiiyeen aad bay ay ugu mahadsan yihiin, iyo dhammaan intii dee ka soo shaqeysay horay oo dowr ku lahaa arrintaas. Anigu dhowr mulaaxado qodobada qaar ayaan markaan akhriyay wax iga soo baxbaxeen. Marka waxaan rabaa inaan iskortaago si toosa una u aado maxaa la yidhahdaa qodobada halkan ku qoran. Qodobka koowaad, faqradiisa koowaad ee ka hadlaya, horta si guud waxaan soo jeedin lahaa dastuurka ama dasaatiirta adduunka oo dhan inta badan dee waxaa loo hormariyaa qodobka mabaadiida ka hadlaya. Marka in qodobka oo hadda kan labaad ah marka la fiiriyo dastuurka in kan koowaad laga dhigo oo mabaadiida la qeexo marka hore kadib loo gudbo wixii kale ayaan soo jeedin lahaa oo la hormariyo. Mulaaxadaadkayga qodobka koowaad, farqadiisa koowaad oo ka hadlaysa Soomaaliya inay dal madax bannaan gobonimada iyo muslim tahay, waxaa jira waxaan codsanayaa in lagu daro madaninimadeeda Soomaaliya inay tahay dowla madaniya in la qeexo oo meeshaan lagu sheego. Waad ogtihiin adduunka istibdaad iyo dictatornimo iyo military afganba wax ku qabsada iyo aada u badan, marka mar walba waa la sheegaa dowladda waa la sheegaa madaninimadeeda, marka inay dowladda Soomaaliyeed tahay dowlad madani ah in meesha lagu daro waan soo jeedin lahaa. Waxaan kaloo ayadana rabaa isla qodobka labaad, isla farqada labaad, isla qodobkan koowaad ama kan koowaad xataa in la soo geliyo la qeexo nidaam alxukm dalka, nidaamka xukunkiisu nooca uu yahay in la qeexo. Waxaan u malaynayaa innaga magaceenna marka la fiirsho waa jamhuuri, nidaamka xukunkeenna waa jamhuuri, nidaamka jamhuuriga ahna waa kan sheegaya dee qaabka la isu dooranayo iyo qaabka lagu imaanayo xukunka, laba dariiqo uu qeexaa oo midna ay tahay madaxweynaha doorashadiisa inay ku timaado shacabku toosso.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilkii loo geystay macalin Cabdiraxmaan Macalow oo markaasi lagu dhex dilay iskuulka uu baraha ka ahaa. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Xasan Lakii.
dan kursi oo dambe ayaa inta badan ay fadhiisan jirtay ardayada la yiraado Anisa oo ahayd ardayadii ay ka bilaabatay xaaladii uu ku geeriyooday macalin Macalow oo halkan ilaa iyo 18kii dugsiga saddex iyo sare ACD macalinka ahaa maanta fasalka uu haawanayaa dugsiga waxiisa ma jirto ardaydii waa la kala fasaxay qof walibaana waxa uu dareemayaa murugo iyo tiraayo kadib markii ay waayeen mid ka mid ah macalimiintii qiimaha badan arday ka soo noqday halkan ardayga uu ahaana kadib macalin ayuu noqday wiilka falka geystay ayaa sidoo kale wararku ay sheegayaan inuu ka mid ahaa ardaydii halkan wax ka bartay arday agoona oo wax bartay isla markaana dilay macalinkii dugsiga saddex iyo sare ee markaasi CD walaashii u ahaa macalin iyo kumanaan kale oo arday kuwa hore uga baxay iyo qaar kale weli waxbarashada ku jira oo hami ka qabaa in ay waxbarashadooda ay u dhammaato wax waliba oo qoraal ah iyo qadarta alle waqtigooda ayay ku dhacaan macalin Macalow waxa uu ahaa macalin keli ah single ama macalin iskaabula ah Allah u raxmadee waxaa socday qorshe uu macalinka ku doonayay in uu reer ku dhisto ku yagleelo isla markaana noloshiisa u helo lamaane si mustaqbalka iyo noloshiisaba ay u sii hagaagto qorshahaasi waxaa ka soo hormaray qorshihii alle iyo qadartii isagoo biyihii xab ah uu ilaahay u qoray dhacda murugo leh ayay noqotay maalintaasi macalinka qorshihiisu waxa uu ahaa in uu xiisada bixiyo fasalada kale ee dugsiga saddexe iyo sare ee CD-na uu ka bixiyo xiisadii ugu dambeysay ee maalinta oo ahayd maalin Isniina jawigana uu aad u kululaa balse waxay noqotay xiisadii ugu dambeysay in isagii waxyeello ay soo gaarto dhaawac halis ah oo naaska korkiisa ah mindi looga dhuftana ugu dambeyn ay keentay in uu u geeriyoodo dhaawacaasi
Soomaaliya ayaa Itoobiya uga qayb galeysa shirka midowga Afrika.
Wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya ahna si hayaha xilka wasiirka Cali Umar Cali Balcad oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa halkaasii uga qayb galaya shirka shir madaxeedka 44aad ee midowga Afrika isagoona sidoo kale la kulmi doona wasiirada dalalka Afrika ee ku sugan shirkaasi booqashada Cali Balcad ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisad u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ay marayso heerkii ugu xumaa muddo 10 sano ah go'aanka Itoobiya oo ah in heshiis afgarada ay la gasho maamulka la baxay Soomaaliland ayaa Soomaaliya ku tilmaamtay mid sharci darro ah heshiiskan la saxiixay 10 Janaayo ee sanadkan ayaa si buuxda loo shaacin balse waxaa la fahansan yahay in ciidamada badda ee Itoobiya loo ogolaado inay maraan badda cas iyagoo oona u sii maraya Soomaaliland si ay u helaan aqoonsi saamiyo ay ku yeelanayaan diyaaradaha Itoobiya Airlines taasoo keentay mudaharaad baahsan oo ka dhaca Soomaaliya Cali Balcad ayaa saxaafadda u sheegay in wadahadalada Itoobiya uu ku maqan yahay miiska ay raadhe miiska ilaa iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmedna oo meesha ka saaray heshiiskii muranka dhaliyay ee laga galay Soomaaliland gobolkaasi oo doonaya inuu ka madax banaanaado Soomaaliya tan iyo 1992 balse aan aqoonsan caalamka oo ka helin
shirka lehad ee heerilaliyaasha Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho shirkan oo daa furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe ayaa waxa uu sheegay in inta badan heerilaliyaashu lagu fadhiyo inay wax badan ay ku soo kordhiyaan qaybta cadaaladda ee dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha maxkamaddu in heerilaliyaashu ay yihiin dadka inta badan cadaaladda wadeega waxaana gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe uu sheegay in shirkan ay ka soo baxaan waxyaabo inta badan heerilaliyaashu Soomaaliyeed ay ku lafuguraan inta uu socdo shirka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo kulankaasi ama shirkii maanta lixaad ee heerilaliyaasha dahfuray ayaa yiri
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salaamu ala Rasuulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa sallam wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda amniga gudaha heerilaliyaha guud taliyaasha ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed gudoomiyaasha maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir taliyaha ciidanka gobolka booliska gobolka Banaadir dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan qiimaha badan ama isweymaatinka ama shir sanadeedkii lixaad ee xeeraalyaasha Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanteen farxad bay noo tahay inaynu la dabaaldegno la xusno kala qayb qaadano xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka labadiisa heer shir sanadeedkoodii lixaad oo maanta aynu halkan u wada joogno waxaan rabaa marka koowaad inaan ku bogaadiyo xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka joogteynta iyo qabashada kulankan muhiimadda gaarka u leh guud ahaan cadaaladda garsoorka iyo amniga Soomaaliyeed oo isku xidhan oo aan marna la kala saari karin runtii waa kulan muhiima mudan tahay in la isugu yimaado lagu gorfeeyo lagaga tashado lagaga wada hadlo arrimaha hortabinta u leh dhowridda iyo dhaqangelinta iyo ilaalinta shuruucda iyo qawaaniinta dalkan Soomaaliyeed u leeyahay kor u qaadida cadaaladda iyo isku xukunkeeda iyo tayeynta iyo xoojinta amniga dalkan marka runtii waan bogaadinayaa xeeraalyaha guud iyo guud ahaan xafiisyada xeeraalinta labadiisa heer heer federaal iyo heer dowlad goboleed runtii cadaaladda iyo amnigu oo u badan hay'adaha halkan jooga sida uu wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku sheegay waa waxyaabaha waajibka ay dowladdu u xilsaaran tahay dhammaan waxaan ku raacsanay arrimaha kale oo dhan haddii ay noqoto waxbarasho haddii ay noqoto caafimaad haddii ay noqoto biyo haddii ay noqoto koronto haddii ay noqoto jidad wax kasta oo kale waxaa qaban karta cid gaara soddonkii sano ugu dambeeyna cid gaaraaba qabanaysa oo waxbarashadeena dad gaara gacanta ku hayay caafimaadkeena dad gaara gacanta ku hayay korontadeena dad gaara gacanta ku hayay biyaheena dad gaara gacanta ku hayay
gudaan dhegeystayaal warkii dooraad kala socoteen idaacadda dalsan wanagaytaasi nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaabaa talo la hel